หนึ่งประโยคที่ช่วยเรื่องการเจรจาต่อรองทุกเรื่องครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณนะครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งนะครับวันนี้เป็น EP ที่1812แล้วนะครับที่เรามาพูดคุยกันนะครับก่อนอื่นนะครับคลาส Leading with Empathy นะครับที่เราจะสอนเรื่องของการให้และรับฟีดแบคอย่างถูกวิธีนะครับโดยเฉพาะลูกน้องที่มีปัญหานะฮะอาจจะทำงานเป็นลูกน้องที่ทำงานดีนะครับแต่ว่านิสัยไม่ค่อยดีเนี่ยก็จะให้ฟีดแบคยากนะครับก็อันนี้จะปิด Q1 Q2 อยู่แล้วนะครับก็ใครที่สนใจจะต้องมีเซสชั่นในการให้ฟีดแบคลูกน้องนะครับก็สามารถที่จะมาเรียนกันได้นะครับดูรายละเอียดได้ใน Facebook Page ของ8บรรทัดครึ่งแล้วก็ LINE OA ของ8บรรทัดครึ่งนะครับใกล้เต็มมากๆแล้วนะฮะวันนี้นะครับผมขอเล่าต่อนะฮะถึงหนังสือ Possible นะครับของ William Uries นะครับคนที่เป็นต้องเรียกว่าเป็นอย่าเรียกว่าตำนานก็ไม่ใช่นะเพราะเขาก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับแต่ว่าเรียกว่าเป็นคนที่เป็นเจ้าของนะครับแล้วก็เป็นเหมือนคนที่เป็นปรมาจารย์เนี่ยละกันคนหนึ่งนะเป็นเรื่องการเจรจาต่อรองเพราะว่าเขาเขียนหนังสือร่วมกับผู้เขียนท่านหนึ่งนะครับคือหนังสือ Getting to Yes นะครับซึ่งก็เป็นตำราของการเจรจาต่อรองที่ใช้กันในผมจำเข้าว่าคลาส MBA ทั่วโลกที่ใช้นี้หมดนะครับก็ค่อนข้างดีทีเดียวทีนี้เล่มนี้ก็เป็นการอย่างที่บอกว่าเอาเคล็ดลับทุกอย่างของเขาเนี่ยทั้งชีวิตของเขาเนี่ยเอามาเล่าให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับทีนี้อันนึงซึ่งมีการพูดถึงนะครับในหนังสือเล่มนี้ก็คือ1ประโยคนะครับคือจิมคอลลินส์นะครับใครที่รู้จักจิมคอลลินส์จิมคอลลินส์เนี่ยเป็นคนเขียนหนังสือชื่อว่า Built to Last นะครับก็จิมคอลลินส์เป็นเพื่อนสนิทกับวิลเลียมอูรีนะครับจิมคอลลินส์อยากให้วิลเลียมอูรีเขียนหนังสือเล่มนี้มากนะครับแล้วก็ชาเลนจ์วิลเลียมอูรีว่าอยากให้เขียนหนังสือเล่มนี้นะครับแล้วก็การเขียนหนังสือเล่มนี้ได้เนี่ยไอ้ที่เล่มที่เรากำลังจะที่ผมกำลังจะเล่าให้ฟังเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ตกผลึกจริงๆเนี่ยวิลเลียมอูรีต้องสรุปให้ได้ในหนึ่งประโยคครับว่าจะเขียนเรื่องอะไรนะฮะเดี๋ยวผมจะเล่าประโยคนั้นให้ฟังนะว่าประโยคนั้นหมายความว่าอะไรแล้วหนังสือเล่มนี้ก็จะเกี่ยวกับประโยคนั้นนะครับประโยคนั้นก็คือนะฮะประโยคนั้นที่วิลเลียมอูรีสรุปมาสำหรับเป็นthesisหลักของหนังสือเล่มนี้ก็คือว่าThe path to possible is to go to the balcony, build a golden bridge, and engage the third side all together, all at once. นะครับเขาบอกเส้นทางเนี่ยมันจะมีอยู่3ส่วนด้วยกันเดี๋ยวผมจะค่อยๆเล่าให้ฟังเนาะ3ส่วนด้วยกันนะเส้นทางที่จะทำให้เกิดความเป็นไปได้ใหม่ๆเนี่ยก็คืออย่างแรกก็คือเราต้อง go to the balcony นะเขา go to the balcony เนี่ยผมอธิบายสั้นๆก็คือว่าจริงๆมันเป็นศัพท์ของทางมหาวิทยาลัยทาง Harvard นะกูดูบราคนนี้คือการออกไปเห็นภาพกว้างภาพใหญ่ก่อนนะคือเวลาเราลงไปในองค์กรเนี่ยเราเหมือนอยู่ในแดนซ์ฟลอร์นะแดนซ์ฟลอร์เดี๋ยวเราก็จะเต้นเราก็จะเหมือนอยู่ในสนามฟุตบอลเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยเห็นมุมมองทั้งหมดอะแต่เราก็ยังเต้นอยู่มันก็แบบเป็นสิ่งที่สำคัญแต่บางทีเวลาคุณเต้นอยู่คุณต้องเดินออกมาข้างนอกสนามฟุตบอลด้วยแล้วก็มองจากมุมสูงมากว่าเอ้ยมันแต่ละคนมันวิ่งยังไงคล้ายๆอันเนี้ยภาษาอังกฤษเขาเรียกกูดูบราคนนี้นะครับก็คืออันแรกเนี่ยกูดูบราคนนี้คือการที่เราจะต้องเห็นภาพใหญ่ก่อนนะเห็นภาพใหญ่ว่าตัวเราเองนั้นต้องการอะไรนะครับอันนี้คือมีความสำคัญที่สุดตัวเราเองนั้นต้องการอะไรนะครับมีการหยุดคิดแล้วก็อยู่ในสเตทของอีโมชันที่พร้อมที่จะลงไปคุยนะเพราะถ้าเรามีอีโมชันที่ไม่พร้อมเนี่ยบางทีการลงไปเจรจาต่อรองก็อาจจะไม่เมคเซนส์ด้วยซ้ำเพราะนั้นมันคือ go to the balcony เนี่ยมันคือการเห็นภาพใหญ่ของจิ๊กซอว์ทั้งหมดนะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วก็อารมณ์ของเราเนี่ย assess ตัวเองว่าฉันเนี่ยเหมาะหรือเปล่าที่จะลงไปเจรจาต่อรองในเรื่องต่างๆนะครับอันนี้คือการ assess ตัวเองนะครับเขาเรียกว่า go to the balcony อันถัดไปเขาเรียกว่า build a golden bridge build a golden bridge เนี่ยถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยมันใช้คำว่าภาษาไทยคือการทอดสะพานนะทอดสะพานทองคำนะฮะการทอดสะพานเนี่ยก็คือเราเขาเรียกว่าทอดสะพานเนี่ยหมายความว่าอะไรทอดสะพานเนี่ยหมายความว่ามันใช้กับสถานการณ์ก็คือว่าเราเนี่ยพยายามจะโน้มน้าวคนคนนึงแหละนะครับให้เขาเชื่อมั่นในสิ่งที่เราพูดแล้วก็คล้อยตามสิ่งที่เราจะทำแต่ว่ามันมีโพสิชันหลายอย่างของเราคนคนนั้นที่เราไม่เข้าใจที่ทำให้เขาลงมาไม่ได้นะหลายๆครั้งในหัวหน้าเป็นอย่างนี้นะครับเขาเห็นด้วยกับเราแล้วแหละแต่เขาไม่สามารถจะพูดได้ว่าเขาเห็นด้วยกับเราไอการเข้าใจอีกคนอีกคนหนึ่งในมุมมองของเขาเนี่ยว่าโพสิชันของเขาเนี่ยเป็นยังไงเขาต้องเจอกับอะไรบ้างแม้ว่าเหตุและผลเนี่ยเขาอาจจะบายอินแล้วนะทำให้เขาบายอินแล้วแต่เขาต้องบายอินแล้วก็หาทางลงให้ได้ด้วยต้องคิดเรื่องทางลง Golden Bridge ทอดสะพานไปให้เขาให้เขาเดินมาได้อย่างง่ายไม่ใช่ว่าโมแต่เถียงอ่ะมันมีคนประเภทนึงซึ่งแบบชอบออกความเห็นนะต้องบอกว่ามีบางอาชีพเนี่ยออกความเห็นอย่างเดียวแล้วก็วิจารณ์ไปทั่วเลยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้สนใจว่าแล้วคนที่เขาต้องอยู่ในฟิลที่ทำงานเนี่ยเขาต้องเจอกับอะไรบ้างแล้วก็การที่จะทำให้โน้มน้าวให้คนคนนึงเนี่ยเปลี่ยนทิศทางจริงๆเนี่ย ต้องทำให้คนคนนั้นเนี่ยเขามีความ comfortable มีความสบายใจเพียงพอที่จะเปลี่ยนทิศทางต่างๆซึ่งสิ่งนี้คนที่ไม่ได้เรียนเรื่องพวกนี้มาเนี่ยที่เรียนมาแค่เรื่องของวิจารณ์เรียนมาแต่ดีเบตเนี่ยจะไม่เข้าใจเรื่องนี้เลยนะเพราะว่าพวกนี้คือการหักหารเอาชนะกันเพราะว่ามองตัวเองเป็นหลักว่าฉันจะเอาชนะเหมือนการแข่งขันแต่การเจรจาต่อรองเนี่ยคือการที่เราอยากได้ผลลัพธ์ร่วมกันอยากได้ผลลัพธ์ร่วมกันเนี่ยบางทีมันไม่เป็นร้อยมันอยากได้ร้อยมันไม่ได้ร้อยหรอกแต่เราต้องมองอีกมุมนึงว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยเขาก็ยอมเราเหมือนกันแล้วเราจะทำยังไงให้เขาสามารถจะยอมเราได้มากขึ้นนะครับก็คือเราต้องทอดสะพานไปให้เขาให้เขาสามารถที่จะเดินมาได้ง่ายที่สุดการทำสิ่งนั้นได้คือต้องมีความเข้าใจว่าอีกฝั่งเนี่ยเขามีโพสิชันอย่างไรนะครับอันนี้เขาเรียกว่าทอดสะพานหรือว่า build a golden bridge นะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับก็คือ engage the third side นะครับ engage the third side เนี่ยหนังสือเล่มนี้นี่พูดเรื่องนี้เยอะนะครับแล้วผมคิดว่ามันเป็นในสเกลที่ใหญ่ไม่ใช่แค่เรื่องของธุรกิจหรอกนะครับหลายๆครั้งเป็นเรื่องของประเทศระดับประเทศเลยระดับสงครามกลางเมือง civil war ในหลายๆประเทศนะครับซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยการเจรจาต่อรองระหว่างคุณลองนึกภาพดิให้แบบคนที่ทะเลาะกันอะอย่างแบบทหารกลุ่มนึงกับประชาชนอีกกลุ่มนึงอย่างเงี้ยที่เกลียดกันอะมาทะเลาะกันแล้วก็มาเจรจาต่อรองกันเนี่ยมันยากใช่ไหมเพราะในหลายครั้งเนี่ยเขาก็ต้องมีตัวกลางนะซึ่งอันเนี้ยเป็นเรื่องที่จากประสบการณ์ของวิลเลียมอูรีคิดว่ามีความสำคัญมากๆแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยมันทำให้เรื่องยากมากๆกลายเป็นเรื่องที่ยากน้อยลงใช้คำนี้เพราะว่าเราเข้าใจว่าคนแต่ละคนเนี่ยมีโพสิชันที่ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนได้หรือเขาอยากจะเปลี่ยนเขาก็ทำไม่ได้เพราะว่าเขาโฮประชาชนเขาโฮคนอยู่เยอะเขาไม่รู้จะกลับไปอธิบายให้กับคนของเขายังไงก็เลยต้องมีคนกลางมาช่วยไกล่เกลี่ยการที่มีคนกลางมาช่วยไกล่เกลี่ยมันช่วยลดเพรสเชอร์ลงว่าเออจริงๆแล้วอันนี้ไม่ได้เป็นความคิดของฉันคนเดียวนะแต่แบบมีความคิดของคนหลายๆคนคนในคอมมูนิตี้ใหญ่ๆที่เขาคิดคล้ายๆกันที่อยากให้ทั้งสองฝั่งเนี่ยที่ทะเลาะกันเนี่ยจบได้ด้วยดีนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นภาพใหญ่ของโลกอันนี้ก็อาจจะเป็นเรียกว่าสหประชาชาตินะเดี๋ยวเขาเรียกว่าเป็นเติร์ดไซด์เลยการที่เราจะ engage คนที่เป็นเติร์ดไซด์ที่เป็นกลางเข้ามามีส่วนร่วมในการเจรจาต่อรองอันนี้มีความสำคัญมากๆนะครับและหลายๆครั้งเนี่ยเติร์ดไซด์ก็ไม่ใช่ใครฮะก็คือคนอย่างพวกเราเนี่ยแหละฮะที่แบบว่าเป็นคนที่ไม่ได้ลงไปอยู่ในคอนฟลิกต์นั้นๆนะแต่เราก็รู้สึกไม่อยากจะเมื่อไหร่จะทะเลาะกันจบสักทีแล้วเนี่ยอะไรเงี้ยซึ่งเขาบอกว่าสิ่งนั้นก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีนะครับถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากจะให้เรื่องที่มันทะเลาะกันจบเนี่ยบางทีเราเองก็ต้องเป็นคนที่ลงไปเพื่อที่จะช่วยไกล่เกลี่ยในเรื่องเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญแล้วผมก็คิดเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่นะเป็นความคิดที่ค่อนข้างเฟรชเนาะที่เขาเอามาพูดในคอนเทกซ์ของการเจรจาต่อรองไม่ใช่แค่ในเรื่องของสังคมนะแต่เรื่องของธุรกิจหรืออะไรแบบนี้นะเพราะฉะนั้นการเจรจาต่อรองเนี่ยก็จะมีสิ่งเรียกว่าเติร์ดไซด์ด้วยนะเพราะฉะนั้น3อย่างนี้แหละจะเป็นธีสิสหลักของหนังสือเล่มนี้นะฮะก็คือ go to the balcony นะครับ build a golden bridge แล้วก็engage the third side นะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะเอามาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับเล่มนี้น่าสนใจนะบอกทีก่อนเล่มนี้เป็นหนังสือใหม่นะครับที่วิลเลียมอูรีเนี่ยใช้เวลาทั้งชีวิตเขียนน่ะใช้คำนี้แล้วกันเนาะก็กลั่นออกมาก็น่าจะเป็นหนังสือที่เป็นปรมาจารย์ของมาสเตอร์เล่มนึงของหนังสือที่เกี่ยวกับการเจรจาต่อรองเล่มนึงในโลกแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันว่าหลักการมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับฝากกด Subscribe แบบทัดครึ่ง Podcast นะฮะใครสนใจคลาส Workshop Leading with Empathyอย่าลืมนะครับสมัครกันเข้ามาได้นะฮะดูในรายละเอียดใน Facebook Page ของแปมทัดครึ่งแล้วก็ LINE OA ของแปมทัดครึ่งนะฮะแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้กับแปมทัดครึ่งพอดแคสต์ครับสวัสดีครับ